when you're down.
Mare, nang hambog man lagi si pare sa regalo nimo kaniya nga imported nga Relog perfume. Ingon-ingon pa ka sa ako ang nga wala kay kwarta.
Ayos saba ni pare Mare ha, ang ako regalo sa iya libre ra kadto sa Felis Jewelry and Pawn Shop.
Ngano gud intawo manghatag manog imported items ang Felis Jewelry and Pawn Shop nimo? Parente baday nimo ang tagiya.
Basta suki na ka sa Felis Jewelry and Pawn Shop ug ubay-ubay na ang imong transaction, mahimo ka ng VIP card holder. Diin kada transaction nimo sa ila, mo earn na ka og points. Ang points nga imong matigom imo nang gamiton sa pag-claim sa mga imported items sa ilang rewards catalog. Nag-claim ko sa akong points para na ako'y birthday gifts sa akong bana.
Bantog ra mare nga sa Felis Jewelry and Pawn Shop gid ang imong suki.
Anha, gid ko sa Felis Jewelry and Pawn Shop kay gawas nga masalbar akong panginahanglan sa kwarta, naa pa ko'y regalo madawat nga di kalidad.
Gawas sa imong gihatag ni pare nga relo og perfume, unsa pa ang pwede nimo maklaim mare?
Daghan kaayo mare. Gawas sa relo og perfumes, mga sunglasses, belts, wallets, bags, jewelry boxes, aduna sad sila'y shampoo, sabon, lotion ug uban pang cosmetics. Naaman gani bed sheets, set sa kutsara, tinidor ug kutsilyo ug daghan pa mare. Tan-awa sa felisjewelryandpawnshop.com nga website nila mare. Matan-aw nimo na ang ilang rewards catalog. Malingaw ka sa mga butang imong maklaim mare.
Anha na lang daypod ko mamerenda mare aron ma VIP card holder sad ko ug makaklaim ug maanindot nga mga butang nga libre. You've got
a friend. Lahigyod sa Felis Jewelry and Pawn Shop. Pagkamay-gamay lang, pero dako o daghan ang pahalipay sa ilang mga suki. Dinhi na ta sa Felis Jewelry and Pawn Shop.